το πρόγραμμα.
Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Σάββατο του Λαζάρου σήμερα. Σάββατο 24 Απριλίου 2024. Κυριακή των Βαΐων. Και να είμαστε καλά, πάμε για τη μεγάλη εβδομάδα. Και είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα να έχουμε και να έχετε. Και είστε συντονισμένοι πάντα στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για να συστηθούμε γρήγορα, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση. Λοιπόν, και για να συστηθούμε, Στέλιος Καμπουρόπουλος στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Μαρία Τζερμαλά Μεταλινού στη μουσική επιμέλεια. Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας. Και για τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι. Πρώτο λατινικά ή ελληνικά. Γράφετε το μήνυμα και το αποστέλλετε στο 54161 ελληνικά ή λατινικά, και ενώ γράφετε το μήνυμα και αποστολή στο 54160. Σάββατο 27 Απριλίου 2024 και ξεχωρίζω ένα δύο θεματάκια πριν πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Η πλάκα έγινε ένα απέραντο ξενοδοχείο με μια εξαιρετική φωτογραφία στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Είναι ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που και κάνει λόγο για την αλματώδη αύξηση της τουριστικής κίνησης τα τελευταία χρόνια, που φέρνει αντιμέτωπους επαγγελματίες του κλάδου με τους μόνιμους κατοίκους των δημοφιλών περιοχών αλλά και με τις δημοτικές αρχές. Και επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το επαναστατικό εμβόλιο κατά του μελανόματος. Με συγχωρείτε που θα κάνω κατάξεις Καθημερινής, αλλά ξέρετε ως Κυκλαδίτης έχω και τις αδυναμίες μου και διαβάζω και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στις μέσες σελίδες για τις λίθινες γραμμές του Κυκλαδικού τοπίου, με τους δημοσιογράφους της Καθημερινής να παρακολουθούν το πρώτο πιλωτικό σχολείο για τη διάσωση παραδοσιακής τέχνης της ξερολιθιάς στη Μύκονο. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Η ξερολιθιά είναι στοιχείο του κυκλαδίτικου τοπίου, είναι αυτού του τοπίου του μοναδικού, όπως λέει και ο Le Corbusier. Τρέχω. Τρέχομαι για να προλάβουμε που λέμε. Το τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους φοιτητές από τα μεγάλα πανεπιστήμια, από τα μεγάλα διάσημα σπουδαία πανεπιστήμια, αλλά και τα μικρότερα, να είναι πραγματικά σε μια κατάσταση ξέγερσης, δεν θα το έλεγα ακριβώς έτσι, θα το έλεγα πάντως σε μια κατάσταση έντονης διαμαρτυρίας, όχι μόνο για το όσο συμβαίνουν στη Γάζα, αλλά και για κάτι παραπάνω. Και με την εθνοφυλακή έτοιμη να επέμβει αν χρειαστεί, κάτι που μου θυμίζει αυτή την παλιά ωραία γνωστή ταινία, το «Φράουλες και αίμα». Και λέει ο αγαπημένος φίλος και καλός συνάδελφος ο Γιάννης Παπαδάτος στο Κοσμοθεωρείο, στην τελευταία σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, ότι με τίτλο το άρθρο του «Είπα Αργεντινή η παιδεία στην αιχμή των αγώνων», λέει ότι ναι μεν στην Αμερική ξεσηκώνονται για το όσα συμβαίνουν στη Γάζα, αλλά πάνε και λίγο παρακάτω, καθώς όλη αυτή η κινητικότητα στα μεγάλα αμερικανικά πανεπιστήμια αντανακλά μια γενικότερη ροπή των Αμερικανών κάτω των 40 ετών υπέρ του σοσιαλισμού, με ποσοστά μεταξύ 20 και 30% όπως δείχνουν οι μελέτες, ως αντίδραση στον άκρατο νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Και βεβαίως, λέει ο Γιάννης Παπαδάτος, δεν έλκονται από τον υπαρκτό σοσιαλισμό, αλλά από τα μοντέλα της σκανδιναβικής σοσιαλδημοκρατίας, ενώ συνεχίζει την ανάλυση του στον Ελεύθερο Τύπο ο Γιάννης Παπαδάτος, κάνοντας λόγο και για τις πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στην Αργεντινή των φοιτητών που διαδηλώνουν κατά των περικοπών στην παιδεία. Κλείνω και θα ξαναεπανέλθω σε εφημερίδες. Είναι εξαιρετική όλη η πρώτη σελίδα των νέων. Συγκρατώ το αφιέρωμα που έχει κάνει για την πτώση της δικτατορίας του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία, με ένα εξαιρετικό άρθρο του Ζωάο Σοάρες, όταν είναι ο γιος του εμβληματικού ηγέτη του Μάριο Σοάρες, που πρωταγωνίστησε μαζί με τον Οτέλο Ντε Καρβάλιο σε αυτό το ανέμακτο πραγματικά πέρασμα από τη δικτατορία στη δημοκρατία στην Πορτογαλία. Ήταν η δεύτερη χούντα, το δεύτερο δικτατορικό καθεστώς που κατέρεε εκείνη την εποχή. Προηγήθηκε η κατάρρευση του καθεστώτος Φράνκο, ακολούθησε η άνοιξη των γαριφάλων με τον Οτέλο Ντε Καρβάλιο και τον Μάριο Σοάρεθ να ανοίγουν τον δρόμο για τη δημοκρατία στην Πορτογαλία μετά από μια πολύ μεγάλη περίοδο δικτατορίας, και ακολούθησε η πτώση της χούντας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα το 1974. Όλη αυτή η μεγάλη αλλαγή στην Ευρώπη πραγματικά περιγράφεται με έναν εξαιρετικό και αναλυτικό τρόπο στο βιβλίο του αείμνηστου του Νίκου του Πουλαντζέ, «Η κρίση των δικτατοριών». Και έχουμε τον κύριο Τσακλόγλου. Λοιπόν, να μην χρονοτριβούμε, γιατί ήδη, και θα επανέλθουμε σε εφημερίδες, ήδη είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Πάνος Τσακλόγλου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Καλή σας μέρα, κύριε Τσακλόγλου.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Μας συγχωρείτε για την αναμονή, μας πήρε λίγο. Ξέρετε, οι εφημερίδες πάντα έχουν εξαιρετικά θέματα, τα οποία πάνε πολύ μακρύτερα από την, πώς το πούμε, το μάζεμα της ειδησιογραφίας που κάνουν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, κύριε Τσακλόγλου, που θέλουμε να μας διευκολύνετε και να μας φωτίσετε. Και πρώτα απ' όλα, να πάμε σε ένα θέμα της αρμοδιότητάς σας. Έχει ανοίξει πλατφόρμα για το επίδομα μητρότητας και πού βρισκόμαστε?
Ναι, λίγο να βάλουμε το γενικό πλαίσιο.
Ναι, βεβαίως.
Το γενικό πλαίσιο, αυτό το οποίο επιδιώκει η κυβέρνηση, μάλλον έχει δύο στόχους. Ο ένας είναι τη συμφύλωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, και το δεύτερο είναι να βοηθήσει τα ζευγάρια τα οποία επιθυμούν να κάνουν παιδιά, να κάνουν τον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Σε αυτό το πλαίσιο, και ειδικά για το συγκεκριμένο μέτρο για το οποίο λέτε, στην προηγούμενη τετραετία αυτό που κάναμε ήταν ότι επεκτείναμε από τους 6 στους 9 μήνες το επίδομα μητρότητας για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα. Και τώρα ερχόμαστε και δίνουμε το ίδιο, δηλαδή για 9 μήνες στο ύψος του κατώτατου μισθού, δίνουμε επίδομα στις αυτοαποσχολούμενες, στις ελεύθερες επαγγελματίες και τις αγρότησες.
Το επίδομα και πόσο αυτό φτάνει, κύριε Υπουργέ?
Είναι όσο είναι ο κατώτατος μισθός, 830 ευρώ.
830 ευρώ. Βοήθεια.
Ναι. Ταυτόχρονα αυτό θα πρέπει να το δούμε σε ένα γενικότερο πλέγμα μέτρων το οποίο έχουμε λάβει, το οποίο είναι ακριβώς για την ενίσχυση της οικογένειας και κυρίως της μητέρας σε εκείνη την περίοδο στην οποία είναι γύρω από τη γέννα. Δηλαδή, κάναμε το επίδομα, δώσαμε το επίδομα γέννας. Δώσαμε τώρα αυτά εδώ τα επιδόματα μητρότητας, τα οποία είπαμε είναι διάφορα άλλα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει για την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων σε βρεφονιπιακούς και σταθμούς.
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και ένα μεγάλο θέμα, διότι ωραία, το καταλαβαίνω ότι είναι μια ανάσα τα 830, ένας κατώτερος μισθός σε μητέρες, αλλά μετά τι γίνεται με τα παιδιά? Μετά η μητέρα πρέπει να επιστρέψει στη δουλειά και το παιδί τι θα κάνει μέχρι να πάει σχολείο?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Όχι απλά θέλουμε να πηγαίνει σε βρεφονιπιακό ή παιδικό σταθμό αν αυτό το επιθυμεί το ζευγάρι, αλλά θέλουμε και η εκπαίδευση σε διπλά εισαγωγικά την οποία θα λάβει σε αυτό το διάστημα να είναι και καλής ποιότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που είχαμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα πιλωτικά πρωτοποριακό για τέτοια προγράμματα, τα οποία να μην είναι αυτό που ο παλαιότερος πρωθυπουργός είχε πει ότι αυτό είναι ένα παιδικό πάρκινγκ, κάτι τέτοιο, είναι να μαθαίνει και πράγματα. Δηλαδή γνωρίζουμε από διάφορες μελέτες ότι η καλύτερη επένδυση στην εκπαίδευση, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, είναι στην ηλικία 0 έως 3 ετών. Δηλαδή ότι αυτό είναι που δίνει τα μεγαλύτερα αποτελέσματα αργότερα. Οπότε εκεί είναι αυτό εδώ η προσπάθειά μας, και αυτό συνοδεύτηκε και από άλλα πράγματα. Ήταν καινούργια προγράμματα αρκετά πρωτοποριακά, όπως ας πούμε για παράδειγμα αυτό για τις δαντάδες της γειτονίας και μικρότερα μέρη και ούτω καθεξής.
Αυτό προχωράει.
Προχωράει κανονικά.
Γιατί επαναλαμβάνω, είναι μια ανάσα το να δοθεί αυτό το επίδομα, χωρίς να λύνει το πρόβλημα, αλλά τα δύσκολα για τις οικογένειες και τις εργαζόμενες μητέρες, που είναι πια η τεράστια πλειοψηφία, είναι όταν επιστρέφουν στη δουλειά τους και μέχρι τα παιδιά να πάνε στο δημοτικό. Και εκεί χρειάζεται πραγματικά μια βοήθεια. Γιατί τι θα γίνουν τα παιδιά αν δεν υπάρχουν μάλιστα παππούδες, γιαγιάδες, είναι πάρα πολύ μακριά ή είναι υπερήλικες αυτοί οι άνθρωποι?
Ακριβώς. Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, και ακριβώς εκεί είναι και όλη η προσπάθεια την οποία κάνουμε για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, από αυτό που είπατε, της λοχίας, της γέννας και τα πρώτα σταδία της μητρότητας. Αυτή είναι και η προσπάθεια την οποία κάνουμε και νομίζω ότι δίνουμε αποτελέσματα. Αυτό. Ένας δεύτερος στόχος, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι και να διευκολύνουμε την συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή. Είναι μια σειρά από πράγματα τα οποία παίρνουμε, γιατί θέλουμε, να το βάλω σε ένα γενικότερο πλαίσιο και αυτό. Στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια έχει μειωθεί θεαματικά το ποσοστό της ανεργίας. Παρόλα αυτά, το ποσοστό της ανεργίας είναι ακόμα υψηλό. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι στενότητες σε διάφορους τομείς της αγοράς εργασίας. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε τμήματα του πληθυσμού, των οποίων η συμμετοχή στο εργατικό δυναμικό είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό,τι είναι στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό ισχύει για τις γυναίκες, ισχύει για τους νέους, ισχύει για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ισχύει για άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας. Για όλες αυτές εδώ τις ομάδες έχουμε πάρει ειδικά μέτρα, και θα συνεχίσουμε να λαμβάνουμε, που να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.
Μάλιστα. Έχουμε εικόνα τη συμμετοχή στην πλατφόρμα μέχρι αυτή τη στιγμή?
Ναι, έχουμε. Λίγο να διευκρινίσουμε και εκεί τι έγινε. Μία από τις ομάδες τις οποίες γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετά άτομα, αρκετά μέλη της, τα οποία επιθυμούν να εργαστούν ώστε να συμπληρώσουν την σύνταξή τους, είναι και μπήκε επειδή θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν κανονικά. Είναι τα άτομα τα οποία είναι συνταξιούχοι. Αυτό το οποίο γινόταν παλαιότερα ήταν το ότι αν πήγαινες να εργαστείς, γινόταν 30% περικοπή στη σύνταξή σου. Μάλιστα, επικατρούγκαλο αυτό το ποσοστό ήταν 60%. Δηλαδή ήταν δημιουργικό. Πραγματικά εξεπλάγινε όταν είδατε ότι υπήρχαν άτομα τα οποία ήταν περίπου 6.000 άτομα, τα οποία εργαζόντουσαν παρότι είχαν περικοπή στη σύνταξή τους 60%. Αυτό μειώθηκε από το νόμο Βρούτσι στο 30%. Αυτό το οποίο κάνουμε ήταν το αλλάξαμε εντελώς αυτό και είπαμε ότι όχι, τη σύνταξή τους θα την παίρνουν ολόκληρη και θα υπάρχει μια περικοπή της τάξης του 10% στο μισθό τον οποίο λαμβάνουν αργότερα. Δηλαδή στο επιπρόσθετο εισόδημα από απασχόληση και με ένα παρόμοιο κανόνα.
Αν ένας συνταξιούχος παίρνει, παράδειγμα, εμείς οι δημοσιογράφοι, χιλιοτρακοσάρι σύνταξη, χιλιοδιακοσάρι, αν και αν υπάρχει αυτό, αλλά ας πούμε ότι παίρνουμε εκεί, και αν βρεθεί μια δουλειά που παίρνει κάποιος ένα χιλιάρικο, δεν κρατάει τίποτα από τη σύνταξή του και θα κρατηθεί 100 ευρώ το μήνα από το...
Προηγουμένως ήταν 360 ευρώ, ναι. Ήταν 360 ευρώ η παρακράτηση, ενώ τώρα είναι 100 ευρώ το μήνα. Και για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αν είχαμε ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο να ήταν ίσως κλεισμένο, δηλαδή ξέρετε, οι εισφορές μας να κάλυπταν τις συντάξεις που πληρώναμε, νομίζω ότι δεν θα υπήρχε κανένας λόγος ούτε καν για αυτό το 10% το οποίο είπα προηγουμένως. Δυστυχώς όμως το συνταξιοδοτικό μας σύστημα εξακολουθεί να παραμένει εντόνως ελλειμματικό, οπότε αυτό το οποίο λέμε είναι το ότι ξέρεις, βάζεις αυτή την εξτρά, σου δίνουμε αυτή την εξτρά δυνατότητα, θα έχει αυτή την μικρή επιβάρυνση, αυτό το 10% το οποίο είπα προηγουμένως. Τώρα, ως προς την πλατφόρμα που με ρωτήσατε, φαίνεται να είναι θεαματικά τα αποτελέσματα εκεί πέρα.
Γι' αυτό ήθελα να δούμε τα στοιχεία που υπάρχουν. Ναι.
Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι με το προηγούμενο καθεστώς ήταν γύρω στις 36.000. Ήδη στην πλατφόρμα έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να απασχοληθούν γύρω σε 75.000 άτομα και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να αυξάνει.
Δεν φτάνει δηλαδή μόνο να έχεις κάνει τη συμφωνία με τον εργοδότη ή να κόβεις τον μπλοκ, πώς το λένε, το... από τιμολόγιο παροχή. Ναι, πρέπει να μπει στην πλατφόρμα για να ισχύσει αυτό.
Ακριβώς. Λοιπόν, έχετε πολύ καλό το ερώτημά σας. Έχουμε συνεννοηθεί με τον ΕΦΚΑ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτόματος τρόπος ώστε να έχουμε είναι ο κοινός ο συνταξιούχος ο οποίος εργάζεται. Και άλλο, σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, έχουν και κατηγορίες συνταξιούχων, αυτό ήθελε και με το προηγούμενο καθεστώς, οι οποίοι μπορούσαν να εργαστούν χωρίς καμία περικοπή στη σύνταξή τους. Ήταν για τους αγρότες αυτό το πράγμα. Αν τα εισοδήματα τα οποία είχαν ήταν κάτω από 10.000 ευρώ το χρόνο, ήταν για ορισμένες κατηγορίες πολυτέκνων και για ορισμένες κατηγορίες με ψυχικά νοσήματα τα οποία είναι καλό για να εργάζονται αυτά τα άτομα. Οπότε αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε στο προσεχές διάστημα είναι να βρούμε έναν τρόπο ώστε απευθείας αυτή η αντίστοιχη, δηλαδή ας πούμε για παράδειγμα με την υποβολή τη ΑΠΔΕΛΤΑ να γνωρίζουμε ας πούμε, για παράδειγμα ότι ο συνταξιούχος κ. Χ απασχολείται, να γίνεται ταυτόματα κράτηση κλπ. Και το αντίστοιχο πράγμα και για αυτοαπασχολούμενος. Αυτό δεν το έχουμε έτοιμο ακόμα και αυτό είναι ο λόγος για το οποίο ζητήσαμε για να έχουμε κι εμείς μια καλή καταγραφή του προβλήματος του ζητήματος από όλους τους συνταξιούχους οι οποίοι επιθυμούν να εργαστούν να δηλώσουν το αντίστοιχο, να κάνουν την αντίστοιχη δήλωση στη σχετική πλατφόρμα.
Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύ διαφωτιστικά όλα αυτά. Υπάρχει επίσης ένα λεπτό ζήτημα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλέον πάνε για σύνταξη, απέχουν ελάχιστο ή μπορούν να την πάρουν πλέον, αλλά χρωστάνε στα ταμεία. Υπάρχει κάποια πρόβλεψη, μπορούμε να έχουμε κάποια διαδικασία για αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν τουλάχιστον μια σύνταξη. Πιο πολλοί από αυτούς είναι άνθρωποι που συμπιέστηκαν αφόρητα στην περίοδο της οικονομικής κρίσης.
Όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί. Αυτό το οποίο ψηφίσαμε στο τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας ότι επεκτείνεται το δικαίωμα των ατόμων τα οποία έχουν χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή προς τον ΕΦΚΑ σήμερα, να λάβουν σύνταξη. Δηλαδή, σύμφωνα με το υφιστάμενο, μάλλον το προϋφιστάμενο καθεστώς, μπορούσατε να πάρετε σύνταξη αν τα χρέη σας προς τον ΕΦΚΑ ήταν έως 20.000 ευρώ. Αν ήσασταν αγρότης, δηλαδή πρωινό ΓΑ, το αντίστοιχο το νούμερο ήταν 6.000 ευρώ. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν ότι αλλάξαμε τα όρια αυτά και τα πήγαμε από τα 20.000 στα 30.000 και τα 6.000 στα 10.000 ευρώ, αλλά με δύο ακόμα, με κάποιες ακόμα προϋποθέσεις, γιατί τώρα τα 30.000 ευρώ τα οποία μιλάμε είναι εισφορές οι οποίες θα αντιστοιχούν σε πολλά έτη ασφαλιστικού βίου. Δηλαδή σημαίνει ότι το αντίστοιχο το άτομο ήταν για αρκετά χρόνια το οποίο δεν συνεισέφερε. Το πρώτο είναι το ότι αυτό το άτομο να είχε πράγματι μια σχέση με την αγορά εργασίας, δηλαδή να έχει τουλάχιστον 20 έτη που κατέβαλε εισφορές πραγματικές. Και το δεύτερο είναι ότι είναι πραγματικά δεν έχει τη δυνατότητα. Δηλαδή θα ελέγχουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς του. Και θα βλέπουμε ότι πραγματικά δεν μπορούσε να καταβάλει το. Δηλαδή, του λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν πρέπει να έχει παραπάνω από 12.000 μέσα κατάθεση την προηγούμενη χρόνια. Γιατί αν έχει τόσα χρήματα, πραγματικά μπορεί να πάει στον ΕΦΚΑ, να εξοφλήσει το υπόλοιπο το οποίο έχει και να μπει και στο προηγούμενο καθεστώς που ήταν. Αν αυτές οι προϋποθέσεις πληρούνται, και τώρα φτιάχνουμε αυτή την πλατφόρμα, την οποία οι τράπεζες μας έχουν υποσχεθεί ότι θα είναι έτοιμοι μέσα στο επόμενο δίμηνο, ίσως και πιο νωρίς. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι αρχίζει η καταβολή σύνταξης, αλλά στην αρχή θα κρατείτε το 60% της σύνταξης μέχρι ότι πάμε στα παλιά τα όρια, δηλαδή τα 20 χιλιάρικα που ήταν προηγουμένως. Εκεί αρχίζουν και ισχύουν οι κανόνες οι οποίοι ίσχυαν προηγουμένως, έως ώστε να εξαντληθεί το ποσό της οφειλής και να μπει κανονικά να αρχίσει να παίρνει τη σύνταξη ο συνταξιούχος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρακτικά αυτό τι σημαίνει, ότι όσο μεγαλύτερη είναι η οφειλή, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το διάστημα, όσο μικρότερη είναι η οφειλή, τόσο είναι μικρότερο θα είναι και το διάστημα στο οποίο θα γίνεται η αντίστοιχη μείωση.
Μάλιστα. Τώρα βέβαια έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και γίνεται και θα δούμε πώς θα καταλήξει. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να εφαρμοστεί. Πάμε για πρακτικές τρόικας, κύριε Υπουργέ, και μνημονίων σε ό,τι αφορά την εξαήμερη εργασία που ετοιμάζεται να μπει να τεθεί σε εφαρμογή, αν θυμάμαι καλά, από την 1η Ιουλίου, ενώ στην Ευρώπη συζητείται πλέον να μειωθούν και άλλο οι ώρες εργασίας χωρίς μείωση των απολαβών.
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω και στα δύο κομμάτια.
Αυτό είναι η ουσία, να ακούγονται τα διαφορετικά και να καταλάβει ότι ο ακροατής.
Θα το εξηγήσω τώρα.
Παρακαλώ.
Πρώτα-πρώτα τα δύο θέματα, ακόμα και να ήταν έτσι όπως το λέτε, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους.
Δηλαδή,
το ζήτημα της μείωσης των ωρών απασχόλησης είναι ένα γενικότερο ζήτημα το οποίο δεν έχει σχέση με το πόσες μέρες θα εργάζουν. Θα μπορούσαν να εργάζουν και 7 μέρες τη εβδομάδα και να είναι, ξέρω εγώ, από 3 ώρες την ημέρα. Δεν σημαίνει δηλαδή. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Τώρα, στην πράξη, όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα το οποίο λέτε. Υπάρχουν δύο αλλαγές τις οποίες έχουμε κάνει.
Μιλάμε για παραπάνω μέρες εργασίας.
Ναι, για παραπάνω μέρες εργασίας, αλλά λίγο να διευκρινίσουμε πώς
ακριβώς. Παρακαλώ, για να δούμε. Και πώς θα αμείβεται αυτός ο κόσμος.
Εκεί είναι ακριβώς. Εκεί ακριβώς είναι το η όλη υπόθεση.
Βεβαίως. Και το κίνητρο.
Λοιπόν, από την αρχή. Αυτό το οποίο γίνεται, υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες είναι είτε επιχειρήσεις αυτούς που λένε συνεχούς λειτουργίας ή συνεχούς ροής, στις οποίες πραγματικά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει με εργασιακό δικαίωμα, με διευθυντικό δικαίωμα αυτό το πράγμα, αλλά είναι πολύ υψηλότερη. Είναι η υπεροριακή αμοιβή, είναι 40% ψηλότερη από την κανονική αμοιβή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε κανέναν εργοδότη δεν συμφέρει αυτό το πράγμα να το κάνει σε μόνιμη βάση. Το δεύτερο είναι το ότι είναι σε αρκετές περιπτώσεις που αυτό το οποίο θέλουμε είναι, μπορεί να είναι επιχείρηση η οποία να έχει σε κάποια απρόβλεπτη περίοδο να έχει αυξημένη ζήτηση για εργασία.
Εκεί είναι που ξενοδοχεία, παράδειγμα.
Όχι, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια είναι εκτός αυτής της ρύθμισης.
Α, είναι εκτός. Ωραία, διευκρινίστηκε και αυτό το σημείο.
Ας πούμε, για παράδειγμα, μου είπαν πω και στο δημόσιο τομέα τα σχολεία θα αρχίσουν. Δεν είναι αλήθεια αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε καμία τέτοια πρόθεση και δεν σε κανένα περίπτωση. Αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα.
Παρακαλώ, ναι, είναι να το καταλάβει και ο κόσμος αυτό.
Πρόσφατα ήταν σε ένα πολύ μεγάλο δημόσιο οργανισμό και μάλιστα ήταν και υπό την εποπτεία μου. Έπρεπε να αναβαθμίσουν τα πληροφοριακά συστήματά τους. Αυτή είναι μια διαδικασία την οποία δεν μπορείς να την κάνεις ενώ ο φορέας είναι σε λειτουργία. Θα πρέπει να σταματήσει να δουλεύει. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα το οποίο ζητήσαμε ήταν από τους αντίστοιχους εργαζόμενους. Ήρθαν κάποια Σαββατοκύριακα τα οποία έκαναν αυτή την εξτρά την εργασία. Πληρώθηκαν και το υπεροριακό, πληρώθηκαν και την εκεί που δούλεψαν εξτρά. Και έγινε πραγματικά όλη αυτή η λειτουργία την οποία είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, μπορέσαμε να αναβαθμίσουμε τα συστήματα. Αυτό τι ήταν ακριβώς αυτό που σας είπα προηγουμένως. Είναι αυξημένη ζήτηση για συγκεκριμένη μορφή εργασίας, η οποία είναι κάτι το απρόβλεπτο. Δεν είναι ότι το έχεις κάθε Κυριακή, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το δικαίωμα το οποίο δώσαμε. Και γι' αυτό είναι που έγινε και όλη αυτή η φασαρία, την οποία νομίζω ότι πραγματικά ήταν τριχημία σε ποτήρι.
Δεν είναι φασαρία, ξέρετε. Αισθάνεται ένας εργαζόμενος ότι έχει έναν προγραμματισμό και ότι δικαιούται και αυτός να καθίσει το Σάββατο, δικαιούται να δουλεύει το πενθήμερό του.
Δεν θα αναφέρω καθόλου. Ακριβώς αυτό το πράγμα είναι που σεβόμαστε και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο είπα το ότι αυτό το πράγμα γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και όταν γίνεται με σημαντικά αυξημένη αμοιβή.
Στους περίφημους, όπως λέγαμε παλιά, οργανισμούς κοινής ωφέλειας, περνάει αυτό το μέτρο, θα πάει και αυτό το μέτρο.
τώρα εντάξει, για τον ΕΦΚΑ ήταν που σας μιλούσα προηγουμένως, οπότε ναι, καταλαβαίνετε ότι είναι και εκεί, αλλά κάτι το οποίο ήταν τελείως έκτακτο ή οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλα τα καταστήματα του ΕΦΚΑ θα αρχίσουν να ανοίγουν και το Σάββατο και την Κυριακή και να δουλεύουν και τότε οι εργαζόμενοι.
Το ρωτάω γιατί βλέπω από την οθόνη ότι στέλνουν τέτοια ερωτήματα οι ακροατές και καλό είναι να τα διευκρινίζουμε.
Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Πραγματικά απαντάω αρνητικά.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει άλλο ένα θέμα το οποίο προφανώς αφορά και τη νέα γενιά και τις προπτικές της. Υπάρχει αυτό το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Νέων. Πώς πάει αυτό το πράγμα, κύριε Υπουργέ? Γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς, αντιλαμβάνομαι κι εγώ, αντιλαμβάνεται και ο κόσμος, ότι με τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί και έχουν δημιουργηθεί, δύσκολα η νέα γενιά θα έχει τουλάχιστον τις απολαβές όταν φτάσει στη συνταξιοδότηση που έχουν οι γενιές που έχουν φύγει ήδη στη σύνταξη ή αυτές που πρόκειται να βγουν άμεσα.
Και τώρα ας βάλουμε και πάλι το γενικότερο πλαίσιο. Τα συνταξιοδοτικά συστήματα γενικά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Τα πρώτα τα συστήματα είναι τα λεγόμενα διανεμητικά. Διανεμητικό είναι ένα σύστημα όπου οι συντάξεις πληρώνονται, των τωρινών συνταξιούχων, πληρώνονται από τις εισφορές των τωρινών εργαζομένων. Υπάρχει και μια δεύτερη μεγάλη κατηγορία, η οποία είναι τα λεγόμενα κεφαλαιοποιητικά. Στα κεφαλαιοποιητικά τι είναι? Παίρνουν τις ίδιες εισφορές και πάλι, τις οποίες τις βάζουμε σε ένα ατομικό λογαριασμό. Κάποιος φορέας τις επενδύει και στο τέλος, όταν παίρνω τη σύνταξή μου, η σύνταξή μου είναι συνάρτηση των εισφορών που έχω καταβάλει και των αποδόσεων των επενδύσεων που είχαν οι επενδύσεις μου όλα αυτά τα χρόνια. Το σύστημα το οποίο έχουμε στην Ελλάδα, όπως και τα περισσότερα συστήματα όταν ιδρύθηκαν αρχικά, ήταν αποκλειστικά διανεμητικά. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάναμε, παίρναμε τις εισφορές των τωρινών εργαζομένων και πληρώναμε τις συντάξεις των τωρινών συνταξιούχων. Αυτά τα συστήματα καταλαβαίνετε ότι από τη φύση τους δουλεύουν καλά πότε? Όταν έχουμε πολλούς εργαζόμενους και έχουμε λίγους συνταξιούχους. Ίσως να έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό που λένε, ότι χρειαζόμαστε 4 εργαζόμενους για κάθε συνταξιούχο.
Ναι.
Αυτός ο κανόνας έχει ανατραπεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δουλεύουν 1,7 άτομα, πρέπει να είναι περίπου, που αντιστοιχούν σε κάθε συνταξιούχο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι εκεί είναι που αρχίσουμε να έχουμε προβλήματα. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το είδαν οι διάφορες χώρες, και αυτό το πράγμα που έκαναν ήταν ότι ήδη από τη δεκαετία του 80 άρχισαν να βάζουν δίπλα στα διανεμητικά συστήματα και συστήματα κεφαλαιοποιητικά. Γιατί τα κεφαλαιοποιητικά δεν έχουν αυτό το ρίσκο, το δημογραφικό που είπα προηγουμένως. Στην Ελλάδα δεν το κάναμε αυτό εδώ το πράγμα, και πρώτη φορά έγινε με το ΤΕΚΑ πριν από 3 χρόνια, το 2001. Τι γίνεται τώρα από τους εργαζόμενους που μπαίνουν στην αγορά εργασίας από το 2000, από τότε που ψηφίστηκε ο νόμος και μετά? Ουσιαστικά δημιουργούνται ατομικοί λογαριασμοί, στους οποίους μπαίνουν οι αντίστοιχες εισφορές επικουρικής ασφάλισης, όχι κύριας ασφάλισης. Η κύρια παραμένει διανεμητική. Αυτά τα χρήματα επενδύονται και όταν φτάσει η στιγμή της συνταξιοδότησής τους θα λάβουν την αντίστοιχη σύνταξη. Τώρα, γιατί το κάναμε αυτό? Υπάρχουν 4 πολύ σημαντικοί λόγοι. Τον πρώτο τον ανέφερα ήδη. Να διαφοροποιήσουμε τους κινδύνους του ασφαλιστικού μας συστήματος. Γιατί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε τελική ανάλυση ασφάλιση είναι. Και η βασική αρχή των ασφαλιών είναι ότι δεν βάζω όλα μου τα αυγά σε ένα καλάθι. Προσπαθώ να κάνω διαφοροποίησεις. Το πετυχαίνουμε αυτό εδώ το πράγμα. Δηλαδή τα παιδιά μου, ας πούμε, για παράδειγμα, τα οποία είναι το ένα από τα δύο, έχει ήδη τα πρώτα του ένσημα κλπ. Μπήκε στο ΤΕΚΑ. Όταν θα πάει να πάρει σύνταξη μετά από μερικά χρόνια με το σύστημα τότε, θα έχει ουσιαστικά 3 συντάξεις. Η μία θα είναι η εθνική σύνταξη.
Ναι.
Η εθνική σύνταξη πληρώνεται από τον προϋπολογισμό. Έχει ρίσκο? Έχει. Πού είναι το ρίσκο? Είναι το, πώς το λένε, το δημοσιονομικό ρίσκο. Είδαμε τι έγινε την προηγούμενη δεκαετία. Το δεύτερο το κομμάτι θα είναι το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης, τις οποίες έχουμε. Η ανταποδοτική σύνταξη από πού θα πληρώνεται από τις εισφορές των τότε εργαζομένων. Έχει κίνδυνο? Έχει. Το δημογραφικό κίνδυνο που είπα προηγουμένως. Το τρίτο το κομμάτι που θα έχει θα είναι η κεφαλαιοποιητική σύνταξη, αυτή που θα πάρει από το ΤΕΚΑ. Έχει κίνδυνο? Έχει κίνδυνο. Έχει το κίνδυνο των αγορών. Αλλά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται είναι το ότι, αν αυτοί οι κίνδυνοι δεν είναι αυτό που λέμε να έχουν απόλυτη θετική συσχέτιση μεταξύ τους, και δεν έχουν, το συνολικό ρίσκο για όλο το συνταξιοδοτικό μας σύστημα είναι πάρα πολύ χαμηλότερο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα ασφαλιστικό σύστημα. Ένα. Το δεύτερο είναι το ότι έχουμε εμπειρία χωρών όπου λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα παράλληλα και διανεμητικά και κεφαλαιοποιητικά mm-hmm. συστήματα. Αυτό που βλέπουμε είναι το ότι ενώ οι αποδόσεις των κεφαλαιοποιητικών συστημάτων έχουν μεγαλύτερη διακύμανση από αυτές που έχουν των διανεμητικών συστημάτων, οι αποδόσεις του σημαντικοχρόνιας είναι πολύ υψηλότερες από αυτές των διανεμητικών συστημάτων. Και μάλιστα διανεμητικών συστημάτων γυρασμένων κοινωνιών όπως είναι η ελληνική. Αυτό τι σημαίνει? Ότι περιμένουμε ότι θα δώσουμε, τα παιδιά αυτά θα πάρουν πολύ υψηλότερες επικουρικές συντάξεις σε σύγκριση με αυτό που θα ελάμβαναν με το υφιστάμενο σύστημα. Mm-hmm. Ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με το ότι αυτό το σύστημα δημιουργεί κεφάλαιο. Και δημιουργεί κεφάλαιο ένα τμήμα του οποίου θα επενδυθεί στην ελληνική οικονομία. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ουσιαστικά το καύσιμο της ανάπτυξης είναι οι επενδύσεις. Και είναι ο τομέας στον οποίο βελτιωνόμαστε μεν, αλλά χρειαζόμαστε πολύ μεγάλη προσπάθεια δε ακόμα. Οπότε αυτό θα ενισχύσει και ολόκληρη την ελληνική οικονομία να αναπτυχθεί ταχύτερα. Και το τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι το ότι αυτά τα συστήματα ουσιαστικά δίνουν πολύ μεγάλα αντικίνητρα για ανασφάλιση εργασία. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είναι ένας κουμπαράς ατομικός αυτό το πράγμα που γράφει επάνω το όνομά μας, Βιτάλης Τσακλόγλου. Και ουσιαστικά είναι σαν να λέμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι δεν είναι κάτι το οποίο βάζω κάποιες φορές που είναι σε μια μεγάλη χωάνη και ακούω αυτό εδώ, το οποίο είναι και πολύ άδικο. Πολύ συχνά από νέα παιδιά ότι αχ, εδώ πάνε τα λεφτά μου που πηγαίνουν και δεν πρόκειται να πάρω ποτέ σύνταξη. Οπότε εδώ είναι και κάτι το οποίο είναι εξατομικευμένο και αν είναι με αυτόν τον τρόπο, σημαίνει ότι δίνει σημαντικά επικίνδυνα για ανασφάλιση εργασία, μια από τις μεγαλύτερες πληγές που έχουμε στην ελληνική αγορά εργασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσακλόγλου, κύριε Υπουργέ, ήταν πραγματικά πολύ διαφωτιστικά αυτά, διότι αφορούν τον κόσμο, αφορούν μεγάλες κατηγορίες του πληθυσμού. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνομιλία που είχαμε. Ξέρω ότι είστε και σε ένα συνέδριο εκτός Αθήνας. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
Με μεγάλη χαρά, κύριε Βιτάλη.
Σας
ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε, καθώς ξέρουμε ότι είστε λίγο πιεσμένος και με το συνέδριο. Καλό Πάσχα, κύριε Υπουργέ, και καλή συνέχεια.
Αυτά και δύο μας.
Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Πάμε για μουσικό διάλειμμα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η ψυχική μας υγεία δέχεται υπερβολική πίεση. Καμιά φορά χωρίς να καταλαβαίνουμε πότε ή πώς γίνεται, αλλά το νιώθουμε, το αισθανόμαστε. Τότε χρειάζεται να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί συμβαίνει. Υπάρχουν τρόποι για να προστατέψουμε την ψυχική μας υγεία. Να μάθουμε να φροντίζουμε εγκαίρως και σωστά τον εαυτό μας. Να μην αφήνουμε το πρόβλημα να μεγαλώνει. Ας ζητήσουμε βοήθεια. Είναι δωρεάν. Μη μένουμε μόνοι μας. Θάλπος. Ψυχική υγεία. Για όλους.
Φρόντισε την ψυχική σου υγεία. Γίνε εσύ πρωταγωνιστής της ζωής σου.
Πρώτο πρόγραμμα.
Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι, σε συντονισμένη πάντα η συχνότητα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Πάνο Τσακλόγλου, τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για μια σειρά από θέματα που απασχολούν σημαντική μερίδα του πληθυσμού, για το επίδομα μητρότητος, για την απασχόληση των συνταξιούχων, για την εξαήμερη εργασία, αλλά και για το νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης των Νέων. Πάμε σιγά σιγά να... Μάλιστα, ωραία. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη, βουλευτή νομού Φθιώτιδος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και συντονιστή των Επιτροπών Παρακολούθησης και Ελέγχου του Κυβερνητικού Έργου, υπερσυντονιστής θα λέγαμε της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κύριε Σαρακιώτη, καλή σας μέρα.
Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο και με το καλό να μπούμε όλοι στη Μεγάλη Εβδομάδα και να έχουμε ένα χαρμόσυνο Πάσχα για όλους μας. Γιατί η πίεση των ημερών είναι τόσο μεγάλη και αυτές οι στιγμές, λίγο το Πάσχα, λίγο η παρέα, λίγο η έξοδο που θα κάνουμε, να μας δημιουργήσουν οι άλλοι. Ορίστε.
Μας λείπουνε
και πρέπει να φύγουμε ασφαλείς και να γυρίσουμε ασφαλείς, κύριε Σαραγγιώτη.
Σωστό το μήνυμα που στέλνετε.
Πείτε μου τώρα, για να το πάμε από εκεί, γιατί παρακολούθησα ένα κομμάτι από την συζήτηση στη Βουλή. Υπάρχει θέμα με το νερό. Σας άκουσα και εσάς και άλλους, ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των υδάτων στη Θεσσαλία να σηκώνεται πάρα πολύ ψηλά τους τόνους και να μιλάτε ότι πάμε για ιδιωτικοποίηση του νερού κόντρα μάλιστα στις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
Ακριβώς, και δεν ήταν μόνο
λέω ότι είπατε, τι άκουσα ότι λέγατε, ναι, είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό τώρα.
Είναι ένα θέμα μείζων. Θυμάστε πολύ καλά ότι και προεκλογικά εκείνη την περίοδο η Νέα Δημοκρατία προσπάθησε να περάσει κάποιες διατάξεις. Βλέπουμε ότι με αφορμή τις μεγάλες καταστροφές στη Θεσσαλία, αντί να δει τι έπραξε λάθος τα προηγούμενα χρόνια σε αυτόν τον τόσο κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των υδάτων, τι κάνει, δημιουργεί μια ανώνυμη εταιρεία, η οποία ουσιαστικά θα λειτουργεί ασύστολα. Θα μπορεί να εισάγει ακόμη και νομοθετικές ρυθμίσεις, έχει πρίκα 1 εκατομμύριο ευρώ, θα χρηματοδοτείται από το κράτος, θα μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα σε ιδιώτες αλλά και σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και θα τοποθετηθούν και πάλι άνθρωποι της κυβέρνησης με υψηλούς, με παχυλούς μισθούς, καθώς προβλέπεται υπάρχει ένας προϋπολογισμός περί τα 3 εκατομμύρια ευρώ για λιγότερο από 20 εργαζομένους, 20 διευθυντικά στελέχη. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν μιλάμε για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως οι συνέπειες των καταστροφών στη Θεσσαλία αλλά και η θωράκιση μετά τις πρωτοφανείς εικόνες που ζήσαμε δεν μπορεί να γίνονται με αυτόν τον τρόπο από τη Νέα Δημοκρατία. Και θα σας πω το εξής. Ένα τόσο σημαντικό νομοσχέδιο, ξέρετε πόσες μέρες έμεινε στη διαβούλευση. Μία εβδομάδα, 7 μέρες. Κόντρα σε όσα ζητούν και έχουν καταθέσει δημόσια οι άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, είδα το Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας δεν συμφώνησε σε καμία περίπτωση με αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης. Άρα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νομοθετεί και πάλι για να βολέψει κάποιους δικούς της ανθρώπους και δεν ακούει τους ανθρώπους οι οποίοι βιώνουν και εν τέλει θα διαχειριστούν το πρόβλημα. Τους δημάρχους, την περιφέρεια. Και βεβαίως δεν ακούει ούτε τους πολίτες. Γιατί όταν ένα τόσο σοβαρό νομοσχέδιο το διαβουλεύεσαι για μία εβδομάδα, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι διαβούλευση, αυτό είναι κοροϊδία.
Μάλιστα. Πάμε γιατί φαίνεται ότι σε αυτή την περίφημη υπόθεση, μας πονάει όλους. Σε αυτή την τραγωδία στα Τέμπη, όσος καιρός και αν περάσει, πέρα από το ότι σημαδεύει τον κόσμο, φαίνεται ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Υπάρχει, αν έχω καταλάβει καλά, παραπομπή δικογραφία στη Βουλή.
Θα έρθει. Δεν έχει έρθει ακόμη.
Δεν έχει έρθει. Μιλάμε αυτοί που... Ναι, για να το δούμε αυτό το θέμα και τι γίνεται. Στη δικογραφία υπάρχουν ονόματα πολιτικών προσώπων, έτσι είναι.
Ακριβώς. Υπάρχουν.
Για να το δούμε.
Υπάρχουν 4 υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Από την Άρη θα διαβιβαστεί στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος θα το αποστείλει στη Βουλή.
Αμελητή.
Αμελητή, ακριβώς. Και όταν έρθει η δικογραφία θα τοποθετηθούμε και επί αυτού. Δεν έχουμε τη βούληση όπως δεν την είχαμε σε καμία στιγμή να συγκαλύψουμε το οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Και έρχεται η ώρα και ο κύριος Μητσοτάκης, καθώς ζήσαμε μια τραγελαφική κατάσταση κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής με τα στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας από την πρώτη μέρα να προσπαθούν να φορτώσουν όλες τις ευθύνες στο μοιραίο σταθμάρχη και στους νεκρούς μηχανοδηγούς. Μια Εξεταστική Επιτροπή η οποία ως μόνο στόχο έχει η Νέα Δημοκρατία να βγουν λάδι όλα τα πολιτικά πρόσωπα και κυρίως ο τότε Υπουργός Μεταφορών, ο κ. Καραμάλης.
Ναι, εδώ από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι έχω δει, δεν εμπλέκεται το όνομα του κ. Καραμαλή και να δούμε τι είναι αυτό το πακέτο της δικογραφίας που παραπέμπεται. Είναι από τον εισαγγελέα της Λάρισσας.
Ακριβώς. Και έχει να κάνει με τις πράξεις μετά την σύγκρουση των τρένων, με το μπάζωμα που λέμε, αυτό που έχει γίνει γνωστό ως μπάζωμα στα τέπη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το πρώτο πρόσωπο, το πρόσωπο το οποίο έχει τις περισσότερες ευθύνες είναι ο κύριος Τριαντόπουλος. Άλλωστε το έχουμε πει και δημόσια, το έχουμε καταγράψει και στο υπόμνημα που είχαμε, στο έγγραφο που είχαμε στείλει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με το κατηγορητήριο, αυτός που έχει την ευθύνη για το μπάζωμα, το οποίο είχε αποκαλύψει και ο ίδιος και είχε παραδεχτεί σε δημόσια τηλεοπτική του συζήτηση συνέντευξη μετά τη σύγκρουση στα ΤΕΠΗ, είναι ο κύριος Τριαντόπουλος. Και θα αποδείξει ο κύριος Μητσοτάκης αν θα συγκαλύψει πέραν από το μεγάλο τζάκι του Καραμαλή, αν θα συγκαλύψει και το στέλεχός του, τον κύριο Τριαντόπουλο.
Για να καταλαβαίνει ο κόσμος, γιατί υπάρχει τεράστια ευαισθησία, δεν έχει σημασία αν κάποιος ψηφίζει το Χ ή το Ψ κόμμα, η σημασία είναι ότι έχει αγγίξει όλο τον κόσμο αυτή τη τραγωδία. Και η κουβέντα πρέπει να είναι συγκεκριμένη και προσεκτική. Υπάρχουν συγγενείς των θυμάτων οι οποίοι έχουν σύρει αυτό το, θα λέγαμε, το κύμα, να ξαναδούμε συνολικά το τι έγινε εκείνο το μοιραίο βράδυ. Αλλά εσείς λέτε, έχετε κάνει μια πρόταση στην Δημοκρατία για εσάς προανακριτικής επιτροπής. Σε αυτή, αν θυμάμαι καλά, συμπεριλαμβανόταν ο τότε υπουργός υποδομών, ο κύριος Κωνσταντίνος Αχιλέα Καραμαλή, και εκεί μέσα στο κατηγορητήριο αυτό που είχατε αποστείλει υπήρχε και το όνομα του κυρίου Τριαντόπουλου.
Βεβαίως.
Για να διευκρινιστεί αυτό το πράγμα.
Ναι, βεβαίως.
Άρα όμως,
η πρότασή μας...
Ναι.
Ολοκληρώστε την ερώτησή σας.
Λέω τώρα όμως, η δικογραφία που έρχεται και η οποία θα έρθει στη Βουλή, άρα εκεί τι θα κάνετε, θα ζητήσετε προανακριτική? Αν ζητήσετε προανακριτική, για ποια πρόσωπα θα ζητήσετε? Για αυτά που θα αναφέρει η δικογραφία, δηλαδή για τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον κύριο Πλεύρη και την κυρία Ράπτη, ή θα ζητήσετε...
Η δικογραφία έχει να κάνει με τις ενέργειες της κυβέρνησης και των κυβερνητικών στελεχών μετά τη σύγκρουση των τρένων.
Σωστό.
Άρα δεν μιλάμε για τις ευθύνες Καραμαλή και το κατηγορητήριο το οποίο έχουμε συντάξει. Οι ευθύνες που προκύπτουν ξεκάθαρα μετά τη σύγκρουση των τρένων στο έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ έχουν να κάνουν, προσωποποιούνται στον κύριο Τριαντόπουλο. Αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος, τονίζω και πάλι, δημόσια έχει αναφέρει ότι συντόνισε όλη τη διαδικασία και βρίσκεται...
Τώρα τα έχετε κάνει πολύ ξεκάθαρα. Έχετε κάνει πολύ ξεκάθαρη και τη διαδικασία και τα υπόλοιπα.
Δεν έχει να κάνει από την ενημέρωση που έχουμε, γιατί να δούμε τη δικογραφία.
Περιμένετε τη δικογραφία, λογικά. Λέω με βάση αυτά που...
Έχει να κάνει μόνο για το μπάζωμα.
Μόνο για το μπάζωμα, το οποίο είναι ένα, κατά την αίσθηση που υπάρχει, ένα σημαντικό θέμα στην πορεία της διερεύνησης των αιτιών του ατυχήματος και του καταλογισμού τυχών ευθυνών.
Μα η πρακτική της κυβέρνησης αμέσως μετά τη σύγκρουση, είδαμε τα ηχητικά ντοκουμέντα που βγήκαν στη δημοσιότητα, η κοπτοραπτική κτλ. Δείχνει το πώς λειτουργήσε το Μέγαρο Μαξίμου ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπουργοί του μετά την σύγκρουση των δύο τρένων. Είχαν στο μυαλό τους μόνο πώς θα συγκαλύψουν ευθύνες πολιτικών προσώπων. Μόνο προς τα εκεί έστρεψαν την προσοχή τους. Γι' αυτό το λόγο και προχώρησαν σε όλες αυτές τις ενέργειες να πάρουν το ηχητικό, να το κόψουν, να το ράψουν, να το στείλουν σε ένα φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης την ώρα που όλη η ελληνική κοινωνία θρυνούσε και ήταν σε κατάσταση σοκ. Στο Μέγαρο Μαξίμου κόβανε βίντεο, κόβανε συνομιλίες και τα στέλνανε σε φιλικά μέσα προκειμένου να ξεκινήσουν την στοιχειοθέτηση της κατηγορίας, να ξεκινήσουν το αφήγημα του μοιραίου σταθμάρχη και της μηδενικής πολιτικής ευθύνης. Από την πρώτη ώρα είναι πολύ σημαντικό, πολύ σωστά αναφέρετε, οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες μετά το έγκλημα των ΤΕΜΠΟΝ και καταδεικνύουν τον τρόπο που λειτουργεί ο κύριος Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του. Ακόμη και σε ένα έγκλημα που θρηνήσαμε 57 ανθρώπινες ζωές, κάποιοι κοιτούσαν μόνο την πολιτική τους επιβίωση και την καρέκλα τους.
Άρα πάλι επιμένω στη διαδικασία, κύριε Σαρακιώτη, γιατί και ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει, κάνατε τον, πραγματικά έναν διαχωρισμό ως προς τις υποθέσεις που εξετάζονται δικαστικά και παραπέμπονται στη Βουλή. Άρα έχουμε ένα, αυτή την παραπομπή, λογικά, αφού μελετήσω το φάκελο, το πιο πιθανό είναι να ζητήσετε σύσταση παρανακριτικής, πείτε μου αν κάνω κάπου λάθος, ενδεχομένως και τα άλλα κόμματα. Θα επιμείνετε όμως και στην άλλη σας πρόταση προανακριτική, στην οποία θα διερευνηθούν τυχόν ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών για παραλήψεις που οδήγησαν στη διάρκεια της θητείας που οδήγησαν στο ατύχημα, θα επιμείνετε και σε αυτό?
Είναι ξεκάθαρο ότι προκύπτουν ευθύνες και τις έχουμε καταγράψει για τον πρώην Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Καραμαλή. Εξελίσσεται αυτή τη στιγμή μια διαδικασία ανακριτική στη Λάρισα και θεωρώ ότι όταν συγκεντρωθούν όλες οι πληροφορίες, όλα τα στοιχεία, θα τοποθετηθούμε και δημόσια. Το ζήτημα με τον κύριο Καραμαλή όμως θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι το εξής. Από την πρώτη στιγμή βλέπουμε ότι όλος ο μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας στρέφεται προς την συγκάλυψη των ευθυνών του κυρίου Καραμαλή. Άρα να προχωρήσουμε σε προανακριτική για τον κύριο Καραμαλή, που είναι ο υπαίτιος για το έγκλημα των Τεμπών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Αν δεν δεσμευτεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη και δεν θα τον βγάλουν Ελλάδοι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε προανακριτική για τον Καραμαλή δεν θα προχωρήσουμε.
Τώρα μου επιτρέπετε, έχω 4 λεπτά χρόνο και θέλω να πάμε σε μια αμιγώς πολιτική ερώτηση. Παρακολουθώ τις δημοσκοπήσεις όπως και εσείς. Πείτε μου, η φθορά της κυβέρνησης είναι πάρα πολύ μεγάλη από ό,τι φαίνεται. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Έχει αρχίσει λίγο να ανακάμπτει, αλλά η φθορά στα ποιοτικά στοιχεία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εσείς κάτι τσιμπάτε σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις των προηγούμενων μηνών που είσαστε σε χαμηλό διψήφιο νούμερο. Παρ' όλα αυτά, η διαφορά με το πρώτο κόμμα είναι ακόμα χαώδης. Υπάρχει έδαφος να καλυφθεί αυτή η διαφορά? Εκτιμάτε ότι είναι εφικτό αυτό που λέγεται και ακούγεται, ότι μπορούμε να πάμε σε ανατροπή του πολιτικού σκηνικού από τις ευρωεκλογές και έπειτα?
Βεβαίως και το πιστεύουμε. Αν δεν το πιστεύαμε, δεν θα ασχολούμασταν με την πολιτική.
Η ανατροπή τι σημαίνει, πρώτο κόμμα ή μείωση της διαφοράς?
Όταν μπαίνεις σε ένα γήπεδο, μπαίνεις για να κερδίσεις. Εγώ αυτό ξέρω. Όταν
στα 11 εκείνη, 11 και εμείς που λέμε.
Για να χάσεις ή να δεχτείς λίγα γκολ, μπαίνεις για να κερδίσεις. Έχουμε υψηλό ηθικό, έχουμε μεγάλο μέρος της κοινωνίας στο πλευρό μας. Έχουμε αυτή τη στιγμή ξεκαθαρίσει τα εσωκομματικά ζητήματα. Έχουν πει στο χρονοτούλαπο και αυτά της ιστορίας. Όπως βλέπετε πολύ καλά, συντάσσουμε και καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις επί όλων των σοβαρών ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών. Είδατε το πρόγραμμα για την ακρίβεια που καταθέσαμε, είδατε και αυτά θα έρθουν και στη Βουλή ως νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
Να τα ξαναεπικαιροποιήσετε και εσείς και όλα τα άλλα κόμματα.
Ακριβώς.
Γιατί ο κόσμος θα βρεθεί στη μέγενη της ακρίβειας και της εσκροκέρδειας τώρα στις γιορτές του Πάσχα. Και το λέω με πλήρη συνέστηση αυτό το πράγμα. Όλοι, και η Νέα Δημοκρατία οφείλει να ξαναπεί τις πρωτοβουλίες που παίρνει για να ελέγξει αυτή την κατάσταση, αλλά και η αντιπολίτευση στα κόμματα να πούν τις προτάσεις τους δυνατά, μήπως και γίνει τίποτα ο κόσμος να σώσει ό,τι μπορεί από το εισόδημά του.
Το ζήτημα της ακρίβειας οι πολίτες δεν θα το ζήσουν, δεν θα το αντικρίσουν πρώτη φορά στη Μεγάλη Εβδομάδα και εν ώψη Πάσχα. Το βιώνουν τα τελευταία 3 χρόνια σε έντονο, ασφυκτικό, αποπνικτικό βαθμό. Δεν περιμένουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα για να αντιληφθούμε ότι τα τρόφιμα έχουν εκτοξευτεί στο Θεό, το κόστος της στέγασης έχει φτάσει σε αδιανόητα υψηλά επίπεδα. Το σούπερ μάρκετ μοιάζει για πολλούς συμπολίτες μας, ακόμη και το σούπερ μάρκετ μάλλον, άπιαστο όνειρο. Άρα έχουμε καταθέσει σειρά, και όχι τώρα, Θυμάστε πολύ καλά από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης το 2020, όταν ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όταν ξεκίνησε το σπιράλ τότε της ακρίβειας. Και το 20 μας έλεγαν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης ότι η ακρίβεια θα είναι μέχρι το Δεκέμβρη. Έχουμε φτάσει Απρίλη του 24 και το πρώτο ζήτημα της καθημερινότητας όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι η ακρίβεια. Άρα τις προβλέψεις τους δεν τα πάνε πολύ καλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Και βλέπουμε ότι εξαιτίας αυτών των τραγικών επιλογών, και ποιες είναι οι επιλογές, οι επιλογές είναι πολύ συγκεκριμένες. Ενισχύουμε τις δικές μας εταιρείες, ενισχύουμε τους δικούς μας ανθρώπους, ενισχύουμε μια ομάδα επιχειρηματιών και μόνο. Και γι' αυτό το λόγο, όπως θα είδατε, δεν ήταν πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων, αλλά κατ' εμέ είναι το πρώτο θέμα της επικαιρότητας. Πριν από λίγες μέρες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά και πάλι την κυβέρνηση και τη χώρα μας, γιατί έδωσε από το Ταμείο Ανάκαμψης 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε 10 επιχειρήσεις. Να το ξαναπούμε. Mm-hmm. 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης τα πήρανε με την κυβερνητική παρέμβαση 10 μόνο επιχειρήσεις. Και μετά να έρθουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να μας πούν γιατί αύξησαν τους φόρους στους ελεύθερους επαγγελματίες, στη μεσαία τάξη πριν από κάποιους μήνες για να εισπράξουν 800 εκατομμύρια, γιατί κόψαν τη 13η σύνταξη, για ποιο λόγο αφήνουν μια κατάσταση εσχροκέρδειας στην αγορά χωρίς να προχωρούν σε κανέναν έλεγχο. Μα γιατί εξυπηρετούν 10 μεγάλες εταιρείες στις οποίες δίνουν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Πάντως, και κλείνουμε αυτό, γιατί είναι τώρα, μόλις θα παίρνω κι εγώ θα τα δείτε κι εσείς, φαίνεται ότι θα πάτε για μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τη Νέα Δημοκρατία και για το ΕΣΥ. Βλέπω και ανακοίνωση που εκδώσατε πριν λίγο με αφορμή τα όσα έχει πει συγγενής του συγχωρεμένου μπαμπά του πλέον, του Γιάννη του Καλιάνου, για το φακελάκι και για το ότι δεν λειτουργούν τα απογευματινά χειρουργία. Και από ό,τι βλέπω πάτε ανοίγει και άλλο μέτωπο μετά την διάρρηξη που έγινε στο γραφείο του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών χθες το μεσημέρι, και το συνδυάζεται και με την διαρροή των στοιχείων των emails που είχαμε προκαιρού. Φαίνεται πάμε για κλιμάκωση. Αλλά τουλάχιστον είναι για θέματα ουσίας. Είναι καλό στη δημοκρατία να υπάρχουν υψηλοί τόνοι, αλλά για θέματα ουσίας.
Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα γίνεται αυτό το τεράστιο σκάνδαλο να έχουν διαρρεύσει από το Υπουργείο Εσωτερικών προσωπικά δεδομένα όλων των αποδήμων που γράφτηκαν σε μια πλατφόρμα? Η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, να σφυρίζει αδιάφορα, ο κύριος Μητσοτάκης να σφυρίζει αδιάφορα, να το πληρώνει ένα κομματικό στέλεχος, ο κύριος Σωτηρόπουλος, και ένας γενικός γραμματέας. Και την μέρα που υποτίθεται δημοσιοποιείται ένα πόρισμα, να γίνεται διάρρηξη με στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών. Ούτε στην Κολομβία αυτά τα πράγματα.
Τα είδα τώρα στα βρωτά, γιατί έχουμε τη δυνατότητα πλέον online να παρακολουθούμε από τα κινητά μας τις ανακοινώσεις που βγάζεται όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα κόμματα. Και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η συζήτηση. Να μείνετε όμως και στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, η ακρίβεια, τα θέματα που αφορούν το ΕΣΥ, θέματα σαν και αυτά που συζητήσαμε με τον κύριο Τσακλόγλου, τι θα γίνει με τα επικουρικά, με τις επικουρικές συντάξεις των νέων ανθρώπων. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον να είναι στην ημερήσια διάταξη αντιπαραθέσεων. Πρέπει να κλείσω, κύριε Σαρακιώτη, πραγματικά σας ζητώ.
Ναι. Μία εκ των βασικών διαφορών των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι άνθρωποι της κοινωνίας, από την κοινωνία προερχόμαστε. Δεν είμαστε υπηρέτες επιχειρηματικών συμφερόντων.
Καλή σας μέρα. Καλό Πάσχα σε όλους και όλες. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα.